Areena.
Talvinen Ylöjärven hautausmaa ihan hiukan ripottelee lunta. On se aika vuodesta, josta Kirsi Kunnas piti. On myös se aika vuodesta, jolloin hän oli syntynyt. 14. päivä joulukuuta 1924. Samana päivänä kaksi suurta suomalaisnaista, Kirsi Kunnas ja Siiri Rantanen.
Sellainenkin yhteensattuma on olemassa ja molemmilla on ollut pitkä elämä. Kunnaksella se on jo päättynyt, mutta Siirillä yhä jatkuu. Mutta ennen kuin mennään pohtimaan Kirsi Kunnaksen alkua ja juuria ja runouden lähteitä, niin en mä tiedä näin jouluaikaan, niin joulusta kun se johtuu, mutta saa tämmöinen vanhempi kiukkeli herkistyy hyvin paljon ja täytyy sanoa, että olen saanut ikään kuin joululahjan, kun olen saanut tutustua Kirsi Kunnaksen runoihin. Kun esimerkiksi tuo Hanhien on emon iloinen lipas, jonka hän käänsi ensimmäiseksi VSOYlle ja sitten tuli Tiitiäisen satupuu pari vuotta myöhemmin, 56, niin olin jo siihen aikaan koulussa, enkä muista, että meillä kotona olisi koskaan näitä runoja luettu. Ja nyt kun sitten olen tätä juttua varten niihin tutustunut, niin aivan ihastunut olen siihen suomen kielen taitoon ja sanojen käyttöön, mitä Kirsi Kunnas noissa runoissaan on tuonut esille. Sama koskee vuonna 1992 sitten ilmestynyttä Tiitiäisen pippurimyllyä, joka oli enemmän aikuisille jo tarkoitettu. Tämä on ollut hienoa, että saa tietää vielä tässä iässä, että joskus on ollut tällaista suomen kielen iloa.
Ja kun katsoo tuota mustaa hautakiveä, johon se Tiitiäisen satupuu on kultaiseksi maalattu ja se siitä hohkaa, siinä ovat Kirsi Marjatta Kunnas ja hänen puolisonsa Jaakko Syrjä. He tutustuivat vuonna 1956, menivät naimisiin vuonna 1957, mutta eihän se ihme ole, että Kirsi Kunnas on akateemikko, runoilija, lastenkirjailija, suomentaja laskutavasta riippuen joko 7 tai 8 vuosikymmenellä, koska jos katsotaan hänen juuriaan, vanhemmat, taidemaalari Väinö Kunnas, joka ikävä kyllä kuoli jo 32-vuotiaana vuonna 1929, ja hänen puolisonsa myös taidemaalari Sylvi, omaa sukua Karlsson, kuvittaja ja sodan jälkeen sitten maalari, varsinainen tahtonainen, joka sitten Väinö Kunnaksen menehdyttyä avioitui E.J. Einari Vehmaksen kanssa, todellisen herrasmiehen. Ja niistä taustoista lähti sitten kehittymään se Kirsi Kunnaksen elämä, johon tietysti jätti jälkensä kaksi isoa asiaa, hyvin merkittävää asiaa. Toinen oli sota ja sen seurauksena toinen sitten keuhkotauti eli tuberkuloosi.
Voidaan pitää oikeastaan ihmeenä, että Kirsi Kunnas eli kuitenkin lähes 97 vuotta. Poltti käytännössä tupakkaakin lähes koko elämänsä, mitä nyt poikien synnyttyä piti sitten taukoa. Mutta hänellä oli, kuten Martti Syrjä, hänen nuorempi poikansa meille totesi, hänellä oli hyvä geneettinen tausta. Hänen keuhkonsa kestivät jopa sen tupakan polton ja sen 10 vuotta vähintään vieneen parantumisajan silloin 50-luvulla. Se Jaakko Syrjä, josta puhuit, eli melkein yhtä kauan, kuoli vuoden Kirsin jälkeen ja eli vähän päälle 96-vuotiaaksi, kun Kirsi eli melkein 97-vuotiaaksi. Joten vanhoista ihmisistä ja pitkistä täydellisistä elämistä on kysymys. Ja siihen todella sisältyy sitten se tuberkuloosin lisäksi myös se perintö, minkä hän sai sieltä kotoaan Sylviltä ja Väinöltä, jotka olivat tulenkantajien jäseniä. Ja tuo tulenkantajat, se on aika mielenkiintoinen juttu. Se on minulle aina ollut tietyllä tavalla mystistä ja mytologista, mikä tämä tulenkantajat oikein on. Ensinnäkin se nimihän on aivan loistava. Ajattele, Jouko, tulenkantajat.
No siitä tulee mieleen valontuojat tai amerikkalaiset jopa myöhemmät mainokset, mutta et kaipa siinä itse asiassa oli se ajatus, että ikkunat auki Eurooppaan ja kun ajatellaan niitä tulenkantajien ydinjoukkoa, johon tietysti Sylvi ja Väinö, eli Kirsi Kunnaksen vanhemmat kuuluivat, Katri ja Erkki Vala, Olavi Paavolainen, Elina Vaara, Lauri Viljanen ja monet muut. Mutta sitten tietysti aikamoinen analogia on sitten siihen, että kun päästään sinne 50-luvulle, niin kyllähän nämä Kirsi Kunnaksen aikalaiset modernistit, ihan tietyllä tavalla samanlainen ryhmä ihmisiä, jotka pyrkivät muuttamaan sitä sodanjälkeistä ajattelutapaa.
Mutta pitäydytään vielä siellä tulenkantajista, koska se alkoi jollain tavalla kiinnostaa tavallista enemmän. Brondan kahvilassahan se porukka kokoontui ja siihen kuului kyllä tavalla tai toisella myös muitakin kuin kirjailijoita. Oli paljon näiden varsinaisten tulenkantajien ystäviä, jotka kävivät siellä ja ei koskaan oikein pystytty sanomaan, että ketkä siellä varsinaisesti olivat jäseniä ja ketkä eivät. Ja kun sanoit tuon moton ikkunat auki Eurooppaan, se oli juuri heidän tarkoituksensa päästä eroon korpikulttuurista, kuten he sanoivat, ja luoda sitten niin kuin tämmöisiä uusia, hakea uusia virtauksia Euroopasta. Siihen aikaan Eurooppa oli varsin kaukana, kaukanahan se on nytkin, mutta keinot päästä sinne ja sieltä takaisin ovat paljon helpommat. Tulenkantajat teki periaatteessa tai olisivat voineet tehdä vielä parempaakin työtä, jos se olisi ollut yhteneväisempi, mutta siinä jokainen tavallaan ikään kuin, jos sanotaan vähän tolleen rahvanomaisesti, pelasi omaan pussiin. Oli aivan yksilöllistä se irtautuminen siitä korpikulttuurista ja etsiminen uusia virtauksia. Jos siinä olisi ollut tämmöinen niin kuin yhteinen voima taustalla, niin ehkä siitä olisi tullut sitten vielä pitempiaikainen prosessi, mutta sehän sitten hiipui vähitellen kyllä silloin, kun tuli tämä modernistien aika ja Kirsi Kunnas tuli niiden mukana. Ja kyllä hän näistä tulenkantajista ja isältä ja äidiltä varmaan niin kuin sen ensimmäisen virikkeen sai tähän uudistamiseen, minkä hän runouteen teki.
Jos puhuu suoraan, voi joutua suoraan nuoraan. Jos väärin sanaa lainaa, voi olla väärä vainaa. Siis oikein opetettu tekee niin kuin neuvoo kettu. Ei puhu, ei pukahda, ei valvo, ei nukahda, ei kuule, luule, hengitä, ei ajatustaan kengitä, ei tee mitään ilman ketun lupaa. Kas siten rakennetaan onnen tupaa.
Mutta se sota-aika ja itse asiassa 30-luku, siihen liittyy se, että taiteilijapariskunta ei suinkaan ollut boheemi, mutta kun se tulonmuodostus oli, mitä oli, äiti todella kuvittamalla elätti perhettään aika tavalla ja elämään kuului varsinkin hiukan myöhemmin ensimmäisen puolison kuoltua se, että vuosittain muutettiin. Oikeastaan syy oli se, että niillä Kirsin isän Väinön henkivakuutusrahoilla äiti osti paikan Nauvosta, jossa sitten kesät vietettiin. Se tarkoitti sitä, että 3 kuukautta saatettiin asua siellä saaressa. Ja sitten aina vuosittain otettiin uusi vuokra-asunto Töölöstä ja kyllähän Kirsi Kunnas ehti asua varsin monessa eri paikassa, eli Töölön korttelit tulivat tutuiksi. Mutta sitten tuli se sota-aika ja vuosi 1939, jolloin kerrotaan, että kun ensimmäiset pommitukset tulivat, niin Helvi Hämäläisen avulla sitten mentiin pommituksia pakoon kauas Munkkiniemeen.
Niin, metsään oli kertomuksen mukaan juostu ja siinä oli sitten lähellä tulla konekivärisuihku. Joku oli huutanut, että nyt maahan ja Kirsikin oli maastoutunut ja se oli se suihku sitten. Konekiväriluodit menneet ohi, mutta kuulemma läheltä oli pitänyt. Hän oli silloin keskikoulun viimeisellä luokalla, kun tuo talvisota syttyi ja kuulemma kävi ensimmäisen kerran lähellä. Sitten vuonna 1943 tuli tuo tuberkuloosi. Hän oli silloin ollut lottana ja se siihen liittyy myös tuo tuberkuloosiin sairastuminen. Hän oli ensin siellä Hangon rintamalla lottana, mutta sitten keväällä säähavaintolottana Repolassa. Ja siellä hän kertoi Lieksan takana jossain, että miten oli raskasta 3-vuorotyö, ei ollut kunnon ruokaa, kun oli lutikoita ja söivät illasta aamuun lutikat heitä ja tuli kuumetta ja tuli molempiin keuhkoihin tuli silloin tuo tuberkuloosi. Ja se oli tietysti kova paikka nuorelle tytölle, joka oli haaveillut siinä vaiheessa jo taiteilijaurasta ja tanssijanurasta ja vaikka mistä, mutta siinä meni sitten ensimmäiset nuoruusvuodet, menivät sitä tuberkuloosia hoitaessa.
Niin, oikeastaan häkellytti se, kun oivalsin, että 16-vuotiaana Kirsi Kunnas meni työpalveluun ja se työpalvelu alkoi siellä todella Porkkalan takana Rönnskärissä hän oli majakalla ja oli puhelinkeskuksen hoitajana. Ja sitten siihen liittyy se aika erikoinen tarina, kun syksyllä 1941 hän oli kasematissa vastaanottamassa niitä tykistölle annettavia tietoja. Ja kuinka ollakaan, niin venäläinen risteilijä oli juuri siinä tykin kantaman päässä ja erilaisia versioita asiasta on, mutta joka tapauksessa niillä koordinaateilla, jotka Kirsi Kunnas otti vastaan, se risteilijä upposi, laukaus onnistui ja sitä tietysti ensin riemuittiin, mutta sitten myöhemmin oivallettiin, että siellähän taisi ihmisiä kuolla, eli siinä tulee tämä sodan ristiriita ja kaikki, mikä siihen liittyy. Mutta se tuberkuloosi, joka siellä 43 alkoi, niin sehän vaivasi häntä kymmenisen vuotta. Ja siihen jaksoon mahtuu kyllä hänen elämässään todella paljon. Tärkeitä olivat ne jaksot niissä parantoloissa. Hän kirjoitti ylioppilaaksikin parantola-aikanaan. Oli tyttönormaali lyseon oppilas, mutta kirjoitti ylioppilaaksi parantolassa Hyvinkäällä. 44. Sitten alkoivat ne opinnot historiallis-kielitieteellisessä ja kirjallisuutta, sosiologiaa, psykologiaa sen Ateneumin jakson jälkeen, koska hän olisi halunnut todella tanssijaksi, mutta kun ei ollut voimia tanssia, ajatteli, että alkaa tanssia sanoilla. Ja Kirsi Kunnas on sanonut aika hyvin, että runous sitten valitsi hänet. Hän ajautui kirjallisuuteen ja se ura on sitten suomalaisittain kyllä vertaansa vailla.
Näin siinä kävi se tapa, millä hän siitä tuberkuloosin ajattelemisesta jollain tavalla irtautui. Hänen äitinsä auttoi siinä kaikin monin tavoin, mutta hän alkoi lukea siellä laitoksessa. Hän osasi vetäytyä itseensä kaiken tämän ajattelemisen ja taudin keskellä ja lukemalla hän siitä sitten pääsi eteenpäin. Ja ehkä se oli merkittävää, että hän sitten vuonna 1947 pääsi VSOY:lle kustannusvirkailijaksi ja alkoi silloin myös kirjoittaa runoja. Esikoisteos, runokokoelma oli Villi omena puu, jossa Olavi Paavolainen avusti jonkun verran, mutta Markku Järvinen, lääkäri, joka tutustui hänen vanhoilla päivillään ja oli Tampereella hyvä perhetuttu, niin hän sanoi, että kyllä tuossa villiomenapuussa, kun lukee niitä runoja, niin siinä käy selville se, että tuo ahdistus siitä keuhkotaudista ja kuoleman pelko olivat olemassa nuorella ihmisellä. Ja jollain tavalla se sitten jossain vaiheessa helpottui. Hän pääsi hoidattamaan sitä keuhkotautiaan myös Espanjaan. Hän oli muun muassa vuonna 1952 pitkät pätkät Puerto de la Cruzissa Teneriffalla, joka muuten on nykyisin suomalaisten suosima paikka. Minäkin taisin tehdä sinne ensimmäisen aurinkomatkan vuonna 70, mutta Kirsi Kunnas oli siellä jo parikymmentä vuotta aikaisemmin ja oppi myös espanjan kielen. Hänellä oli kielitaitoa, kuten alussa sanoit, niin ei kai hän muuten olisi voinut kääntäjä ollakaan.
Se on sitten ihan oma kokonaisuutensa, mutta kyllä se vuosi 1947, jolloin tuo villiomena puu modernismia, tulenkantajien lyriikan piirteitä, pyrkimys löytää uudenlainen ihmisyys ja se, miten hän sitten runoihin sai sitä liikettä ja tanssia sanoilla kuvia, jossa on valoja ja varjoa. Sylviäidin kansihan siinä kirjassa oli, niin tuohon vuoteen 1947 silloin myös Anna-Maja Raittila, Lauri Viita ja Väinö Linna olivat Werner Söderström Oy:n esikoiskirjailijoita, joten se jää kyllä mieleen. Ja seuraavana vuonna sitten oli se opintomatkaksi määritelty matka Ruotsiin puoli vuotta suurin piirtein Ruotsissa, mutta parantolassa ja hoitolassahan hän siellä oli. Se keuhkotauti, tuberkuloosi oli silloin vielä pahimmillaan, mutta eihän se matkustaminen silloin helppoa ollut. Ei passin saaminen, ei valuutan saaminen, ei mikään muukaan, mutta sieltä jäivät sitten omat jälkensä ja kyllähän Edith Södergran oli yksi hänen suosikkirunoilijoitaan.
Tavaratalossa. Tunnetko Mick Mackia, joka puhuu klik-klakkia ja kulkee siksakkia ylös alas ravaten, kuin tavaratalossa ovia avaten, ja etsii milloin lakkia, takkia tai frakkia, milloin anorakkia, ja muuttaa suuntaa äkkiä ja etsii makuusäkkiä tai vaikka lintuhäkkiä. Otapas nyt pakkia, pois nelistä tietokonepelistä, palaa kotiin äkkiä ilman lintuäkkiä, ilman makuusäkkiä, ilman anorakkia, frakkia ja takkia sekä lakkia.
Se on ollut varmaan aikamoinen prosessi niin kuin päästä eroon haaveista ja joutua sitten etsimään ihan korvaavaa toimintaa sille, mutta onneksi näin kävi, koska Kirsi Kunnaksen runot ovat kyllä eläneet pitkään ja tuossa kun sanottiin, että hän on kääntäjä, niin hänen runojaan on käännetty muun muassa ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi, unkariksi, puolaksi ja viroksi, joten kyllä ne ovat ihan globaalisti suosittuja ja arvokkaita, arvostettuja. Siitä kun 50-luvulle mentiin, niin silloin hän sitten sai tehtäväkseen VSOYltä kääntää englanninkielistä lasten lorukirjallisuutta tai loruja. Ja ensimmäinen niistä ja yhä vieläkin voimissa oleva Hanhiemon iloinen lipas oli se, joka oli ensimmäisiä näitä. Siihen aikaan, kuten Kirsi Kunnas aina sanoi, niin Suomessakin lasten runous oli hyvin moralistista ja tuommoista neuvovaa ja jollain tavalla tuomitsevaakin. Ja hänelle kävi niin kuin sitten hyvä sekä ehkä just tämän Hanhiemonkin kautta, koska hän sai siihen mahdollisuuden tehdä omia värssyjä, ei suomentaa suoraan sitä, vaan tehdä omia värssyjä. Ja tässä voitaisiin ottaa yksi tämmöinen luku siitä kirjasta, joka kertoo Herttarouvan kakusta, ja se kyllä perustuu näihin kortteihin, mitä korttipakassa on. Luen sen tässä nopeasti. Herttarouva kakun paistoi herttakuninkaalle. Herttasotilaalle antoi käskyn viedä kakun kuninkaalle, vaan sotilas söi salaa, monta kakku palaa. Kakusta kun puuttui, kuningas niin suuttui, antoi vitsaa sotilaalle, tämä vannoi kuninkaalle, ettei koskaan enää työnnä kakkuun nenää. Tässä on kyllä vielä, niin kuin näkyy tuo Englannissakin, ollut tietynlainen opettava ja tuomitseva sävy, joka sitten Kirsi Kunnaksen omassa tuotannossa jäi toisenlaiselle. Omat runot, jotka alkoivat sitten suosionsa huipulle nousta Tiitiäisen satupuusta, niin ne ovat enemmän moniselitteisiä ja opettavaisia. Niitä pitää pohtia, että ne menee aikuisille perille. Lapsille ne olivat taas sitten eläviä ja mielenkiintoisia.
Niin, kyllähän se Verne Söderström Oy:n lastenkirjaosaston päällikkö Inka Makkonen, joka tuon tehtävän antoi, niin ei varmasti osannut kuvitella, minkälaisen lippaan hän sitten aukaisee, koska jos ajatellaan, että tuo Hanhiemon iloinen lipas syntyi 54, niin Tiitiäisen satupuu vuonna 56, siitä Kirsi Kunnas on sanonut, että hän on siinä aidoimmillaan. Ja en sitten tiedä, kuinka monta painosta siitä lopullisesti on otettu, mutta veikkaan lähempää 40 ja veikkaan, että myyntimääräkin lähentelee 200 000 kappaletta. Ja siitähän sitten se aikamoinen tuotanto, Punapuu ja Käpypoika, Hassutaakkoset, Kani Koipeliinin Kuperkeikat. Kani Koipeliiniä hän pitää erittäin tärkeänä ja siitä sitten jatkuu Sirkusjuttuja ja Tiitiäisen Pippurimyllyä. Ollaan jo vuodessa 1991 ja Tiitiäisen tarinat jatkuvat niin, että oikeastaan lasten runoista se Puut kantavat valoa -kokoelma runot vuosilta 1947-1986. Vuonna 2021, niin tasaisin väliajoin sitä tuotantoa oli, mutta haluan palata 70-luvulle, koska sitä hän kutsuu mahdottomaksi 70-luvuksi. Kirsi Kunnas oli sitä mieltä, että se ajatus, että lapsille ei tarvita satua, vaan tietoa, se ei istunut hänen ajattelunsa ollenkaan.
Ei ollenkaan, koska hän aina sanoi, että lapsilla täytyy olla oikeus olla lapsi ja keksiä itse maailma. Ja satujen avulla se oli hänen mielestään mahdollista. Itselleen hänelle oli tärkeää, kuten hän usein korosti ne kesät siellä Turun saaristosta, josta puhuit, jossa joka ikinen kolo ja paikka tuli tutkittua ja keksittyä. Siellä sitten varmasti paljon materiaalia siihen sadun maailmaan, jota hän lapsilla alkoi luoda. Perinne oli hänen mielestään niin kuin tärkeä, johon voimme palata myöhemmin, koska hän sitten teki sen myös konkretian muotoa ja ryhtyi aktiivisesti olemaan vanhojen rakennusten suojelussa mukana. Mutta hän sanoi luovuudesta aivan loistavasti, kun että luovuus lähtee siitä, että aikuinen pystyy pitämään yhteyden itsessään olevaan lapseen. Lapsella on jo yhteys itsestään tulevaan aikuiseen ja luovuus Kirsi Kunnaksen mukaan retkeili näiden välimaastossa, ja se mun mielestä aika hyvin selvittää sitä, että mikä hänen mottonsa on ollut ja hänen halunsa opettaa lapselle maailmaa, nimenomaan maailmaa, auttaa lasta keksimään itse maailmaa eikä tyrkyttää sitä, kuten oli tapana ennen kuin hän ryhtyi runoja kirjoittamaan.
Tässä vaiheessa oikeastaan haluaisin palata vuoteen 1955. Nämä hänen hahmojensa nimet ja muut, ne on aivan loistokkaita ja hauskoja ja mukavia, mutta kuunnellaan, miltä kuulostaa runo Kissa Krumeluusta vuodelta 1955.
Nyt kerron Kissa Krumeluusta, eli siitä, miten pikkuruisella kissalla on suuret haaveet. Silkki, turkki, ruususuu. Pieni kissa Krumeluu, pienen pieni kissa, istuu aatoksissa. Miettii kissa Krumeluu, missä on se suuri puu, jossa niin kuin omenoita kasvaa hiiren penikoita. Puuta vain kun ravistaa, 100 hiirtä putoaa. Niitä sitten popsimalla söisi pienen sienen alla kissa Krumeluu, pieni ruususuu.
Kirsi Kunnas on sanankäyttäjänä kerrassaan oivallinen. On upea kuunnella niitä, sitä tapaa, millä hän kirjoittaa ja miten hän sanoja käyttää. Se vie kerta kaikkiaan hiljaiseksi. Niitä voisi kuunnella, sitä sanaleikkiä tovista toiseen, mutta eihän hän suinkaan ollut ainoastaan lastenkirjailija, se on aina hyvä muistaa. Hänen tuotantonsa, runotuotantonsa, siis ensimmäinen se Villiomenapuu 47, Uivat saaret 50, Tuuli nousee 53, Vaeltanut 56 ja siitä eteenpäin niin, että puut kantavat valoa. Runot vuosilta 47-86 ja suomennoksia, joka ilmestyi 1999. Hänen teksteissään, ajatuksissaan on oikeastaan muutamia sellaisia asioita. Yksi olennainen ovat tietenkin puut, toinen on kuu ja kolmas on sitten avaruudellisuus.
Niin, se mikä oli mielenkiintoista, että hänen poikansa Martti Syrjä kertoi meille, että hän Tiedelehteä luki aivan loppuun asti. Viimeiset jutut hän luki suurennuslasilla hyvin, kun oli näkö jo alkanut mennä. Viimeinen kirja, mitä äiti luki vielä jo lähes 97-vuotiaana, oli Esko Valtojan Avoin tie. Hän halusi lukea positiivisen ajatuksen tulevaisuudesta. Se kertoo myös Kirsi Kunnaksen niin kuin tästä kyvystä ajatella aina eteenpäin. Ja kun sanoit, että aikuisillekin kirjoitti, toki ja näin pitää ollakin, että ei ne ole väheksyttäviä runoja, mitä hän suoraan aikuisille tarkoitti, mutta kyllä se lasten runous on tullut niin kuin päällimmäisenä ja tulee päällimmäisenä mieleen ihan ympäri maailman. Ja tärkeää oli Kirsi Kunnaksen mukaan, että lapsille luettaisiin ääneen satuja. Ja sitä ehkä sitä perinnettä Suomessa on, mutta ei sitä ollut vielä kyllä 50-luvulla sillä tavalla, kun minä olin lapsi. Mutta se oli Kunnaksen mukaan tärkeää, että satuja, runoja ja kertomuksia luetaan. Kaikki ei voi olla tämmöistä lalalalalaata, koska lasta askarruttaa maailma ja maailman meno ja kieli antaa lapselle ajattelun välineen. Ja kun sanoit, että yksi tärkeä oli hänelle tuo kuu, niin tuo pippurimylly, joka tietyllä tavalla niin kuin toi yhteen sitten hänen kykynsä kirjoittaa aikuisille ja lapsille, eli siinä oli niin kuin molemmille sanomaa, niin otetaan sieltä yksi runo tähän, joka liittyy tuohon kuuteemaan. Tämä on minusta aika ajatuksia herättävä. Kun kuu on puoliksi valkea ja puoliksi musta, on kumma, ettei se halkea ja herätä kummastusta. Mutta kummastus voi nukkua, eikä kuu halkea. Ja aamun valoon hukkuu sen musta ja valkea.
Oikeastaan haluan palata tuohon, mitä hän puhui siitä, että miten lapselle on tärkeää lukea, miten on tärkeää, että syntyy kontakti siihen ihmiseen, joka on hänen lähellään. Hän ei pitänyt levyiltä tai kaseteilta tai muulta tulevasta äänestä, koska ne ovat hänen mielestään, niissä ei ole sitä samaa tunnetta, mutta kuunnellaan tämä sama Kirsi Kunnaksen omin sanoin.
Ja meillähän on nyt alettu vähitellen ymmärtää lasten kulttuurin arvon. Ja mitä esimerkiksi, josta minä olen saarnannut melkein 60 vuotta, ainakin 60-luvulta alkaen, tämä, miten tärkeää lapsille on esimerkiksi puhua ja lukea ihan pienestä. Tiedetään lasten aivoistakin enemmän, kun on keksitty kaikkia uusia vehkeitä, joilla voidaan kuvata aivoja ja todettu se, minkä me aikuiset vanhemmat olemme aina ymmärtäneet, että lapselle pitää puhua, jotta se oppisi puhumaan, jotta se olisi muutakin kuin sulonen koiranpentu, että sitten tulisi ihmispentu. Ja se saisi, koska sen aivoihin nimenomaan kehittyy se ei puhekeskus vielä, vaan kielikeskus. Ja sille täytyy antaa ruokaa. Ja minä silloin huomasin 50-luvulla, siinä kun mä sekä käänsin tai kirjoitin vapaasti noita englantilaisia nursery rhymesia siihen Hanhiemon iloiseen lippaaseen. Siinä on kolmasosa mun omiani ihan täysin ja kuvaan kirjoitettu. Ja niin kuin mä oon monta kertaa sanonut, että silloin mulla naksahti aivoissa, mä huomasin, että mulla on just sellaiset aivot, joka osaa tehdä näitä. Ja sen lisäksi mä huomasin sen, että meillä on suuri tarve. 50-luvulla me oltiin vielä juuri selvitty sodasta, eikä vielä oikeastaan siitä puutteestakaan, mutta meillä oli hyvin vaikea aika. Ja alettiin ymmärtää, että meidän itsenäisyyteemme kuuluu myös kielen pitäminen omassa hallussa. Ainakin minä muistelin, että se oli hyvin tärkeä ajatus mulla itsellänikin, ja se on aloitettava lapsesta.
Se avaruudellisuus ja moniulotteisuus, Kirsi Kunnas käyttää itse monia esimerkkejä, mutta yksi sellainen on oikeastaan aika klassikko. Hän on kertonut sen monissa esitelmätilaisuuksissa, jossa hän kuvaa sitä persil-pesuainepurkkia ja mitä siihen liittyy. Ehkä sekin on syytä kuunnella hänen itse kertomanaan.
Yksi muoto, joka mulle silloin tuli merkitseväksi ja läpi koko mun tuotantoni toistuu omalla tavallaan, näkyy, on tämä kuvan sisässä kuva. Ja se tapahtui niin, että silloin 30-luvulla oli, nykyäänkin on persil-niminen pesuainepurkki, mutta siinä ei ole mitään kuvaa. Mutta silloin oli laatikossa nainen, joka pesi pyykkiä tämmöisen kolmijalkaisen pesupunkan ääressä, kolme jalkaa yhden jalan ääressä, oli persil-pesuainepurkki, jossa nainen pesi pyykkiä kolmijalkaisen punkan ääressä ja yhtä jalkaa vasten oli pesuainepurkki, persil ja niin edelleen, jolloin mä tajusin, mä sain tämmöisen ensimmäisen avaruudellisen jatkumokokemuksen. Mä tiesin, että mä en edes sitä näe, sitä viimeistä purkkia, mutta semmoista viimeistä purkkia ei olekaan, koska se menee äärettömyyteen. Tätä mä käytin sitten hyväkseni, kun mä kirjoitin Haitulasta, joka oli mun sivupersona. Niin, että kun Haitula sitten menee kaupasta ostamaan hatun, niin sille käy näin. Haitula kerran kaupasta sai ostaa hatun ja totta kai hatusta löysi hän kaniinin ja niin edelleen. Jokaisen kanin hatusta taas löysi hän kanin. Ja arvatkaas, loppuuko koskaan runo tää? Viimeistä kania et edes näe. Se on siellä samassa paikassa, missä persilpesua.
Kirsi Kunnaksen tie vei siis Helsingistä Tampereelle. Välillä oltiin Jyväskylässä. Takaisin Helsingissä töiden vuoksi sekä hänen että Jaakon töiden vuoksi, mutta merkittävä hetki on sitten vuosi 1962. Silloin nimittäin Kirsi ja Jaakko päättävät ostaa Takamaan vanhan kansakoulun Ylöjärveltä ja lähteä kunnostamaan siitä perheen kotia.
Siitä tehtiin perheen koti ja nyt se on Mikko Syrjän koti ja Rantala tontti, joka tai Rantalan tila, joka siitä hankittiin sitten 70-luvulla, niin siellä asuu sitten Martti Syrjä. Ja tässä vaiheessa niille, jotka eivät tiedä, niin kysymys on tietysti myös semmoisesta yhtyeestä kuin Eppu Normaali, jonka Kirsi Kunnaksen pojat aikanaan perustivat. Siellä oli heille kansakoulu, kun ostettiin, niin loistava harjoitustila koulun ruokalla ja keittiö, ja siellä saivat harjoitella kaikessa rauhassa ja kehittyä sitten suosituksi suomalaiseksi ensi punk ja sitten pop rock -yhtyeeksi. Se on tietysti ollut hieno tuki pojille, lapsille, sekä Jaakko Syrjältä että Kirsi Kunnakselta. Siellä kesäpaikaksihan se sitten muuttui myöhemmin, kun he menivät takaisin Tampereelle, mutta se, että se kansakoulu ostettiin ja kunnostettiin, niin se osoitti myös sitä, että heillä oli kykyä tehdä asioita. Ei ollut pelkkää runoilemista tämä elämä.
Niin, sitä tuli hieno siitä Takamaan koulusta, tai hieno ja hieno, mutta he tekivät sitä pieteetillä ja tykkäsivät erityisesti sen rakentamisesta ja kehittämisestä, ja se oli teknisesti aika lailla hieno. Siellä oli jo silloin muun muassa mikroaaltouunit ja erilaista tekniikkaa. Toinen puoli asiasta oli sitten se, että kun se Rantalan torppa, johon liittyy paljon historiaa, se on Louhisaaren eri Mannerheimin entisen kotitilan tai talon tilanhoitajan Pohjavuoren entinen torppa, joka sitten ostettiin. Ja Jaakko ja Kirsi, ennen kaikkea Jaakko, harrastivat jo siinä vaiheessa luomuviljelyä, rypsiä, viskiohraa ja ruista muun muassa siellä viljeltiin. Ja tuo kansakoulu ja se alue toimi heidän kotinaan sitten aina 80-luvun puoliväliin saakka, jolloin vanheneva pariskunta totesi, että Jugendtalo Tampereella Laukontorilla siinä Ratinan vuolteen kupeessa on oivallisempi asuinpaikka heille, ja he muuttivat sinne. Toki niin kuin sanoit, niin ennen kaikkea Rantalan torppa jäi sitten kesäasunnoksi, jossa itse asiassa Kirsi Kunnas vietti myös ihan viimeiset aikansa silloin Martti Syrjän kotona. Rantalahan on Martin koti tänä päivänäkin. Mutta siihen aikaan sitten oikeastaan 70-lukuun liittyy se, että Kirsi Kunnas ei ollut politiikan ystävä, ei puoluepolitiikan ystävä. Hän ei pitänyt siitä, mutta oli kyllä yhteiskunnallinen vaikuttaja, ja se Pirkanmaan perinnepoliittinen yhdistys, jonka puheenjohtaja Kirsi Kunnas oli vuonna 1972 ensimmäinen puheenjohtaja, niin he katsoivat sen Tampereen vanhojen rakennuksen puolustamisen tärkeäksi. Kaikki ei onnistunut, mutta se, että voimme käydä Tampereen kauppahallissa kahvilla tai ostamassa mustaa makkaraa ja nauttimassa siitä ympäristöstä, niin se on kyllä yhdistyksen ja osin Kirsi Kunnaksen ansiota. He oivalsivat ja näkivät riittävän pitkälle, että ilkeästi sanottuna Turku-ilmiötä ei kannata ujuttaa kaikin tavoin Tampereen.
Niin, tähän hänen käyttäytymiseensä tai hänen tekemisiinsä silloin kypsemmällä iällä, niin siihen varmaan liittyy se, mistä Martti Syrjä puhui, joka oli yksi ominaisuus, jonka Martti olisi halunnut itselleenkin, mutta ei ole ainakaan ollut vielä, niin kuin hän sanoi, suuria merkkejä. Eli äiti ei pelännyt mitään. Se oli aika mielenkiintoisesti sanottu, mutta niin hän sanoi, että tärkein ominaisuus hänen mielestään oli se, että Kirsi, kuten hän välillä sanoi äidistään, ei pelännyt mitään tai ketään. Täysin pelkäämätön ihminen. Hän oli mielipiteissään, noudatti toki tervettä harkintaa, mutta kun tiesi olevansa oikeassa, ei koskaan peräytynyt, ei sillä lailla niin kuin pelännyt ketään ihmistä ja pitääkö joku vai ei siitä, mitä hän suoraan sanoo. Hän meni suin päin tilanteisiin, ei kyykännyt minkään edessä, ja piti olla tarkkana lapsienkin silloin aikanaan poikien, että äiti saattoi posahtaa ja jos teki tyhmiä, ja ei elämän edessä ei ollut pelokas koskaan. Se on musta aika mielenkiintoisesti ja hienosti ajateltu äidistä, ja kaikki, jos vielä palataan sinne 50-luvulle ja luovuuteen, kaikkihan tuo, mitä hän teki suojelemalla vanhoja rakennuksia, kaikki liittyy tietyllä tavalla luovuuteen, ja Kirsi Kunnas ei koskaan peitellyt sitä, että ei se luovuus tullut hänelle itsestään selvänä, vaan kun hän alkaessaan kirjoittaa noita runoja, Suomi oli hänen mielestään ennen kaikkea lastenrunouden kehitysmaa, ja hän osui näin hyvään saumaan, kun ei tarvinnut miettiä vaan sai itse keksiä kaiken. Oli semmoinen modernistien henki, kuten heillä 50-luvulla oli etujoukolla, joka lähti tätä runoutta uudistamaan ja etsi väyliä vanhasta ulos. Kieli tuli siinä erittäin tärkeäksi, koska kieli oli se, jonka hän pystyi edelleen niin kuin pitämään yllä. Ei pystynyt tanssimaan eikä taiteilemaan. Tupi oli ollut kova aika hänen elämässään, mutta kieli oli tärkeä ja se kielen runsaus sopi hänelle. Tarve tutkia sanoja ja hakea tiivistä ilmaisua. Se oli aika hienoa lukea hänen kertomuksiaan. Tästä hän pystyi todella hyvin analysoimaan sitä, että mistä hänessä oli kysymys.
Ja kaiken tuon jälkeen ei ole vaikea ymmärtää, että aikamoinen litania on pakko lukea. Vuonna 1954 Kaarlo Jäntin palkinto, valtion kirjallisuuspalkinto 1957, 1975, 1980 ja 1987. Pro Finlandian hän sai jo 1973, Tampereen kirjallisuuspalkinnon 5 kertaa vuosien 1957 ja 2000 välillä, Topelius-palkinnon 2 kertaa 1986 ja 1992, Alfred Cordelinin palkinnon, Väinö Linna-palkinto vuonna 2011, Aleksis Kiven-palkinto 2012, Sanaston-palkinto, Eino Leinon-palkinto ja sitten se Leena Kirstinän Kirsi kunnas sateessa ja tuulessa -teos, joka ilmestyi vuonna 2014. Ja kaiken päälle akateemikon arvo vuonna 2009 toisena tamperelaisena Väinö Linnan jälkeen. Ja kyllähän hän sai myös kunniatohtorin arvon. Eli kyllä yhteiskunta ja eri piirit ovat myös nähneet sen, mikä Kirsi Kunnaksen arvo on ollut.
Kun Kirsi Kunnaksen runoja jotkut ovat lukeneet, niin monelle on herännyt varmaan se ajatus, että helppohan noita nyt on kirjoittaa. Muutamia riviä silloin tällöin, jossa on loppusointuja ja tämän tyyppisiä asioita, mutta ei se kyllä ihan niin ole. Kirsi Kunnas on itse myöntänyt, että ei se ollut kovin helppoa tämä runon kirjoittaminen, mutta siitä piti aina saada helppo vaikutelma. Se vaati hirvittävästi työtä. Runon piti hänen mielestään näyttää niin kuin olisi hihasta pudonnut, mutta kerrankin hän kertoi kirjoittaneensa 4 rivistä pätkää 52 kertaa ennen kuin oli siihen tyytyväinen. Mutta toi, mitä hän on sanonut myös, että satu ja runous opettelee käsittelemään tunteita ja laajentaa sanavarastoa, se on kyllä niin hienoa, että mä oon ihan haltioitunut ollut tässä, kun on tutustunut tähän systeemiin. Ja haluaisin lukea vielä tästä yhden. Joku voi sanoa, että on helppohan tuon keksiä, mutta tiedän, että ei ole. Tämä on Kameleontti runo Pippurimyllystä ja se kuuluu näin. Unohda jo värisi, sanoi kameleontti, ja punastui ja värisi, vihertyi ja tärisi. Ja riemun kirjavaksi suuttui, kun maailma taas muuttui, mutta yöllä se oli musta ja ilman ahdistusta. Se oli Kirsi Kunnaksen tapa kertoa, että miten voi käsitellä sitä, että maailma todella muuttuu.
Ja se sanan käyttö ja se erilainen loppusointujen käyttö ja tapa kirjoittaa, se häkellyttää aina. Ja kyllähän tietysti se hänen ystäväpiirinsä, Eeva-Liisa Manner ehdottomasti, Mirkka Rekola, jonka ansiota on se, että vuonna 1956 hän sitten rakastui runoonsa, eli kun luki Jaakolle sen Jaakko Vaakko Vesirotta ensimmäisellä tapaamisella, Mirkka Rekola hänet sinne oli saanut, Väinö Linna kuului siihen, ja kyllähän niitä aikalaisia 50-luvun modernisteja, Oiva Paloheimo, Aale Tynni, Aila Meriluoto, se oli sodan jälkeen se väylä, etsiä väylä vanhasta ulos, tulla omaan maailmaansa ja sen hahmottamiseen. Sitten tulivat radikaalit 70-luvulla, kuten Saarikoski, ja siinä vaiheessa aina jollakin tavalla laajakatseinen ja eteenpäin katsova ja ymmärtävä Kirsi Kunnas aina jossain määrin myös tuhahti.
Mä oon syntynyt talvella pimeänä vuoden aikana, ehkä se on kotoisaa sillä lailla. Jotkut on herkempiä kaamosajalle, kyllä, mutta ja mekin silloin kun me asuimme Ylöjärvellä, niin meillä oli siellä avotakka. Me poltimme puita, että saatiin se ikään kuin tehtyä kodikkaammaksi, että ulkona oli aina pimeätä. kun multa on kysytty, että eikö sä pelkää siellä maalla, kun ei siellä ole sähkövalojakaan, kaikki on pimeätä, niin mä koen sen turvallisena. Ja pimeydessä, esimerkiksi maalla, on, eihän kaupungissa pimeyttä ole, maalla on valtava tähtitaivas ja siellä on se kuukin. Mutta nyt on tietysti tullut vähän kummallisemmaksi tämä maailma tämän ilmastonmuutoksen takia, kun tämä syksy kestää niin kauan. Mä pidän talvesta. Mä pidän siitä, että on pikkusen pakkasta ja lumi valaisee ja on semmoinen joku, siinä on ihan eri hajukin talvessa. Että mä tuun aika pirteeksi talvella. Jostakin energisestä syystä. Ehkä se, että mä olen syntynyt tähän aikaan, pimeään aikaan.
Niin kuin Martti Syrjä, hänen nuorempi poikansa, hienosti kertoi äidistään, niin Kirsi Kunnas oli toisaalta kiltti ja ystävällinen. Hänessä oli kaikki hienon ihmisen ominaisuudet, mutta sitten taas teräväkielinen. Samaa mainitsi Markku Järvinen, lääkäri, joka oli perhetuttu. Jos tuli semmoinen tilanne, että piti olla suorapuheinen, niin kyllä hän oli suorapuheinen. Ehkä nyt ei kaikille, mutta lapsille tuli tuo ominaisuus hyvinkin tutuksi. Hän osasi olla tiukkakin, mutta oli myös älykäs ja tarkkanäköinen. Ja niin kuin Markku Järvinenkin sanoi, että kykeni reagoimaan kaikkeen myös kuitenkin huumorilla, että ei jäänyt pahaa mieli, vaikka Kirsi Kunnakselta oli tullutkin suoraa puhetta. Täytyy olla aina varuillaan toisaalta sitten keskustelijan, ettei möläyttänyt, mitä sattuu, koska Kirsi Kunnas otti heti, reagoi siihen ja otti kantaa. Mutta kyllä hänessä on ollut ilmeisesti äidiltä perittyä tuollaista suoraa luovuutta, suoraa puhetta, joka sitten on saattanut yllättää sellaisen ihmisen, joka ei ole häntä kovin hyvin tuntenut.
Niin, Sylvi-äiti oli kuulemma vielä huomattavasti teräväkielisempi tarvittaessa ja vastaavasti sitten hänen toinen puolisonsa E.J. Vehmas oli taas semmoinen klassinen ranskalaistyyppinen herrasmies, niin sanottu paremman punaviinin ihminen, niin kuin sanotaan. Ja punaviini oli tietysti myös Kirsi Kunnakselle, ei isoissa määrin, mutta lasillinen oli kyllä tärkeä asia ja se hänen elämänsä sillä lailla kuului. Hän oli oivallinen ruoanlaittaja, ei kevyemmästä päästä, mutta ymmärsi sen, että jos on riittävästi voita, suolaa ja kermaa, niin herkkuahan siitä tulee, mutta on pakko palata niihin suomennoksiin. Hanhiemon iloista lipasta vuodelta 1954 on käsitelty, 1955 merkillinen lipas. Sitten se, mikä varmasti on monelle mielenkiintoinen tieto, on se, että vuonna 1960 Tove Janssonin Kuka lohduttaisi nyytiä ja Astrid Lindgrenin Saariston lapset Merirosvoina vuonna 1968, Liisan seikkailut Ihmemaassa yhdessä Eeva-Liisa Mannerin kanssa, tämä Lewis Carrollin tarinat sitten, Mikko Maitomies 72, Liisan seikkailut Peilimaassa myös Eeva-Liisa Mannerin kanssa 74, kunnes tullaankin sitten mustalaisromansseihin, eli vuonna 76 Federico Garcia Lorcan käännös. Hän jo 50-luvulla sitä teki, mutta sitten elämä vei toiseen suuntaan ja tulivat ne kustannustoimittajan työt, perheen perustaminen, lastenrunnot, mutta 76 se toteutui. Ja vielä vuonna 2010 Kuka on nähnyt tuulen runoja ja satoja maailmalta, kun tähän vielä lisätään se Raamatun käännös, eli ne psalmit, joita hän käänsi, niin voi sanoa, että sekä kielellinen että kielellinen lahjakkuus.
Näin se on. Hän on kertonut, että silloin kun pojat Mikko ja Martti olivat pieniä, niin aamulla päivän järjestys oli semmoinen, että kun pojat lähtivät hiihtäen kouluun, niin hän rupesi kirjoittamaan. Ja sitten kun pojat tulivat koulusta, niin hän rupesi perheenemännäksi. Ja kun puhut tuosta ruuasta tuossa ja ruuasta, kuten Martti Syrjä itse sanoi, hän käytti paljon rasvaa, voita, kermaa, suolaa ja sehän maistuu aina ruoka hyvälle, kun niitä pystyy käyttämään. Niin se oli varmaan perintöä sieltä tuberkuloosiajoilta, koska silloinhan tuberkuloosia Suomessakin hoidettiin sillä tavalla, että syötettiin mahdollisimman tämmöisiä rasvaisia ravitsevia ruokia. Ja esimerkiksi Markku Järvinen arveli ja monet muutkin arvelet, että siinä on ollut myös tähän tapaan tottuneelle niin kuin sitten selitys sille, miksi hän ei ollut mikään kovin hoikka ihminen sitten noin vanhempana ja se saattoi olla sitten hyvän ruoan ansiota, mutta toisaalta tähän tulee sitten taas se, että kun joku sanoisi, että miten sitä pystyy elämään tuollaisella elämäntavoilla ja tuollaisilla terveysriskeillä, niin hänellä oli, niin kuin Martti Syrjä sanoi senkin, hän oli geneettisesti erittäin onnistunut ihminen ja pystyi elämään sinne lähes 97-vuotiaaksi.
Sosiaalioppia. Eräs itseopiskelija sosiaaliopissa luki puhelinluetteloa puhelinkopissa. Onpa ihana monta ihan tuntematonta, sanoi tuo yksin eläjä puhelinkopissa.
Suomennokset on käsitelty, runot on käsitelty, lastenrunot ja lorut, niitäkin on käsitelty, niitä voisi puhua vaikka kuinka paljon, mutta sitten satukirjat ja aapiset eli oppikirjat, nekin ovat tärkeä osa. Tiitiäisen tarinoita 57, Aikamme aapinen työryhmän kanssa 68 ja Aikamme lukukirjat osat 2 ja 5 vuosina 69-72. Kirsi Kunnas oli siinä työryhmässä tekemässä. Ja sitten niitä 60-luvun lopun kuvakirjoja. Voi tätä eläinten määrää, kuin kissat ja koirat, kutut kotona, pikkulemmikit, terveisiä Afrikasta, hauhau koiranpennut, kiskis kissanpennut, etelän eläimiä, lintuystävämme ja Pohjolan eläimiä, jotka ovat yhdessä Kyllikki Röömanin kanssa toteutettuja. Tämä on loputon lista, tämä lista Kirsi Kunnaksen erilaisista teoksista, töistä, missä hän on ollut. Hän on ollut äärimmäisen tuottelias. Mutta yksi asia Kirsi Kunnaksesta, Riimien kuningattaresta, pitää todeta. Hän sanoi, että hänen korvassaan asuu haitula, joka on patistanut puolustamaan lapsen oikeutta ihanaan vertahyytävään satuun. Taisipa Kirsi Kunnas jopa sanoa, että haitula on se todellinen, joka vaan on ottanut Kirsi Kunnaksen nimen.
Ehkä se on niin, en tiedä, mutta tuo vertahyytävä, sen voisin kuvitella, että se oli silloin 50-luvulla, kun meilläkin oli kotona yksi satukirja, jossa käytiin katsomassa, ei suinkaan sitä, mitä siinä kerrottiin, vaan siinä oli yksi sivun kokoinen kuva kuolemasta ja se pelotti aivan valtavasti, mutta sitä piti käydä aina välillä vilkaisemassa. Ei Kirsi Kunnas koskaan kirjoittanut sillä tavalla, että lapsen olisi pitänyt pelätä elämää, vaan nimenomaan, että lapsi löytäisi elämän ihmeellisyydet ja salaisuudet ja ymmärryksen ennen kaikkea. Ja ehkä se haitula oli sitten se, joka siellä aina kuiskasi sitten oikealla tavalla ja tämä onnistui. Onhan se ihan loistava ura, mikä hänellä on ollut, eikä sillä pidä sitten saman aikaan niin yhtään väheksyä Jaakko Syrjän merkitystä. Kuten Martti Syrjä sanoi, niin isä oli toisenlainen kuin äiti, mutta he täydensivät toisiaan. Että kun Kirsi oli voimakas tahtoinen, niin Jaakko antoi usein periksi, mutta se ei ollut heikkous, vaan myös ihailtavaa luonnetta. Hän väisti, tämmöinen väistäminen vaatii Martti Syrjän mukaan henkistä voimaa. Ja se oli pelkästään keskinäistä kunnioitusta, joka tämmöisen toisilleen sopivuuden, toisiaan täydentävän parin keskellä sitten, tai välillä sitten oli.
Niin kyllä se Jaakko Syrjän määritelmä, suunnattoman kiltti mies, kohtelias ja hyvän tahtoinen, niin eiköhän siinä oikeastaan ole kaikkia. Kyllähän se Kirsin ja Jaakon rakkaus oli rakkautta tietyllä tavalla ensisilmäyksellä. Siihen aikaan solmi oli tärkeä asia ja Jaakko Syrjä kysyi, että miksi sinä muuten minut valitsit, niin jossain Kirsi on todennut, että sinulla oli näistä kahdesta valikoitavissa olevasta parempi solmio sen lisäksi, että hän oli kovin sen Jaakko Vaakko Vesirotan oloinen. Kyllähän Kirsi Kunnas jossain vaiheessa kirjoitti myös ylioppilaslehteen 50-luvun puolivälin paikkeilla ja ihan hauskaa on hänen nimimerkkinsäkin, Kina.
Kina. Siinä on vähän tämmöistä kekkosmaista keksintöä taustalla. Kekkosella oli tapana olla känää ja mitä kaikkea hänellä olikaan, mutta pitää vielä sen verran sanoa näistä pojista, Mikko ja Martti, jotka tietysti ansaitsevat oman ohjelman sekä elävänä että joskus sitten vuosien jälkeen, kun heistä aika jättää. Eppu Normaali on yksi Suomen suosituimpia yhtyeitä ja kuten Martti Syrjä sanoi, niin kyllä vanhemmat Kirsi ja Jaakko tukivat voimakkaasti tuota heidän harrastustaan, joka muuttui sitten työksi. Ei ainoastaan se, että siellä oli se koulun ruokala harjoitussalina, mutta kyllä vanhemmat kävivät myös katsomassa keikkoja ihan viimeiseen asti ja olivat mukana kannustamassa ja pitivät sitä hienona toimintana. Se oli sitä luovuutta, joka heissä tuli sitten perittynä esille.
Kuun kidehyrrän äänetön kello virtaa aikaa. Alkaen loppunsa kuolee alkunsa, kiertää taloani ikkunasta toiseen, sen Janus-kasvot mieleni allakassa. Ja minä sen kumppanina kaksoiskulkijana, kääntymättä selin vaihduntakuviona, kasvoista kasvoihin luovutan valoani.
Siinä on Kirsi Kunnaksen hauta. Minusta se on kaunis. Siinä on se Tiitiäisen satupuu. Se on pelkistetty, kuitenkin tyylikäs. Ja tyylikkäät olivat myös hautajaiset. Tampereen tuomiokirkossa siunaus ja raatihuoneella muistotilaisuus. Ja Martti Syrjä muistelee, että Ylöjärven kirkkoherran Ulla Ruusukallion puhe oli jotain kauneinta, mitä hän on koskaan muistopuheissa kuullut. Tietysti kun omasta äidistä on kysymys, se ei erityisesti yllätä. Kirsi hän itse oli sitä mieltä, että hän ei halua mitään isoja hautajaisia ja oli sitä mieltä, että niihin menee vaan turhaa rahaa ja kaikkea muuta. Että taisipa hän todeta, että heittäkää mut johonkin kuoppaan.
Pudottakaa minut johonkin kuoppaan, niin Martti Syrjä meille kertoi ja sanoi sitten kyllä kertoneensa äidille, että ei se nyt taida kyllä ihan tuolla tavalla onnistua. Eikä se sillä tavalla onnistunutkaan, vaan hautajaisiin tuli ihmisiä ja kyllä Kirsi Kunnasta muistettiin ja arvostetaan edelleen. Jaakko Syrjän muistisairaus oli siinä vaiheessa jo niin pitkällä, että hän ei varmaan edes tiennyt, että Kirsi Kunnas kuoli. Hän kuoli sitten vajaa vuosi myöhemmin. Elivät molemmat pitkän elämän toisiaan kunnioittain, toisiaan täydentäen. Ja kyllä mun täytyy vielä kerran sanoa, että kyllä Kirsi Kunnaksen lastenrunot, ne ovat olleet minulle kyllä tämmöinen joulun suuri elämys.
Ja olen onnellinen siitä, että heitä molempia tuossa haudassa muistetaan. Ilman toista ei tässäkään tapauksessa taitaisi olla toista.